Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. Februārī pasaule pastiprinātu uzmanību ir pievērsusi Azovas jūras ostas pilsētai Mariupolei, ko Krievu karaspēks nežēlīgi bombardēja un apšaudīja. Pilsēta, kurā pirms kara dzīvoja gandrīz 500 000 iedzīvotāju, ir faktiski noslaucīta no zemes virsas. Mariupolis pēdējie aizstāvji no bataljona Azov joprojām atrodas metalurģijas kombināta Azov staļ plašajā teritorijā un ir apņēmības pilni turpināt aizstāvēties. To šodien paziņoja Azov izlūkošanas virsnieks Iļa Samoilenko. Viņš sacīja, ka padoties nedrīkst, jo gadījumā, ja okupantu no Krievijas rokās kritīšot Ukraina, tad tai sekošot arī Polija un Baltijas valstis. Samoilenko pārmeta Ukrainas valdībai nespēju sagatavot Mariupoli aizsardzībai, tāpēc sākoties karam Krievijas karaspēks tik viegli varēja aplenkt pilsētu. Neraugoties uz to, Azov esot apliecinājis savu efektivitāti cīņā pret pārspēkā esošajiem pretiniekiem, sacīja Samoilenko.
So far by my own counts and by the counts of the unit, these numbers are like little bit lesser because we are not like showing up.
Pēc maniem un šeit esošo vienību aprēķiniem, laika posmā no 24. Februāra līdz 15. aprīlim, mēs iznīcinājām gandrīz 2500 ienaidnieku karavīru un ievainojām vairāk nekā 5000. Tie ir aptuveni 15% no kopējiem ienaidnieku zaudējumiem Ukrainā. Mēs arī iznīcinājām aptuveni 60 tanku un sabojājām vēl 30. Tie ir vairāk nekā 10% no kopējiem Krievijas tanku zaudējumiem visā Ukrainā. Gandrīz tāda pati situācija ir ar kājnieku kaujas mašīnām un artilērijas sistēmām. Mēs iznīcinājām vairāk nekā 10%. Un šos zaudējumus pretiniekam nodarīja tikai viena vienība – šeit, Mariupolē. Un bija dienas, kad vairāk nekā puse no visiem Krievijas aviācijas uzlidojumiem bija mērķēti pa Mariupoli. Un mēs nesaņēmām nekādu atbalstu. Mēs faktiski bijām pamesti vieni. Ziniet, mēs bijām vieni pēdējos 8 gadus.
Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņoja, ka kopš 24. Februāra Ukrainā ir krituši gandrīz 25,5 000 Krievijas karavīru. Aizvadītās dienakts laikā Ukrainas aizstāvji esot iznīcinājuši vēl 400 iebrucēju. Ukrainu gandrīz ik dienu apmeklē rietumvalstu amatpersonas. ASV pirmā lēdija Džila Baidena, kura šajā nedēļā viesojās Rumānijā un Slovākijā, lai apraudzītu tur izmitinātos ukraiņu bēgļus, šodien ieradās Ukrainas rietumu pilsētā Užhorodā, kur tikās ar Ukrainas pirmo lēdiju Olenu Zelensku. Tikmēr Ukrainas galvaspilsētā Kīvā ieradās Vācijas Bundestāga prezidente Bērbela Bassa. Viņa tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un premjerministru Denisu Šmihaļu, kā arī nolika vainagu pie memoriāla Otrā pasaules kara upuriem. Vizītē Kīvā ieradās arī Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs un ārlietu ministrs Gordans Grlič Radmans. Viņi tikās ar Zelenski, Šmihaļu un augstākās radas priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku. Savukārt Kanādas premjerministrs Justins Trudeau apmeklēja atbrīvoto Kīvas priekšpilsētu Irpiņu, kur viņam parādīja Krievijas karaspēka atstāto postažu. Bet negaidītu koncertu vienā no Kīvas metro stacijām sniedza īru rokgrupas U2 dalībnieki Bono un Edge, kuri izpildīja dažas no savām populārākajām dziesmām. Bono sacīja, ka Ukraina cīnās ne tikai par savu, bet visas pasaules brīvību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.